nderuar dëgjues për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshëm iranian. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të njihemi me jetën dhe veprën e Nasir Khosro, poet dhe filozof i njohur iranian i shekullit të 5 Hijri Kamari, pra i shekullit të 11 me erën e re. Thamë se Nasir Khosro, poet dhe filozof i njohur iranian i shekullit të 5 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 11 në erën e re, që nga mosha e re ishte në shërbim të oborreve mbretërore si funksionar shtetëror, derisa në moshën 43 vjeçare, për shkak të një ëndre pësoi një ndryshim të madh shpirtëror, dhe pas 7 viteve larg nga vendlindja dhe pas vizitës së shtëpisë së Zotit, u kthye në vendlindje. E duke hequr dorë nga të gjithë funksionet shtetërore në oborret mbretërore, filloi të ndjek asketizmin, të përkushtohet në adhurimin e Zotit dhe në mësimin e filozofisë, urtësisë e të shkencave të tjera. Nasir Khosro, për shkak të prirjeve ndaj shkollës Ismailie, kishte shumë kundërshtarë dhe armiq, prandaj jeta e tij u bë shumë e vështirë. Ai për të arritur në qetësi dhe siguri shkoi në luginën Yamagan, në rajonin e Badakhshan. Nasir Khosro, përgjatë qëndrimit të tij 15 vjeçar në Yamagan, ka shkruar shumë vepra dhe në edicionin e kaluar kemi prezantuar veprën e tij Sefername. Nga dituria dhe informacionet e veprave të tij në prozë dhe poezi kuptohet shumë mirë se Nasir Khosro ishte në një nivel të lartë të shkollimit. Ai zotëronte në nivel të lartë të gjithë shkencat e asaj kohe, si shkencat racionale, transmetuese e sidomos shkencën e apologjetikës dhe shkencat islame, si dhe filozofinë greke. Pikërisht këto informacione të gjëra u bën shkak që ai të krijoj shumë vepra dhe gjithashtu të bëhet dhe mjeshtër i gjuhës persiane. Një burr me plot pasion dhe me një kapital të madh si Nasir Khosro, gjatë jetës së tij ka krijuar shumë poezi dhe ka shkruar shumë vepra. Dhe kjo dëshmohet nga një thënie e tij. Mos shiko këtë trupin tim të dobët, sepse në oratori veprat e mia janë më shumë se ky qielli plot me yje. Mirpo, nga i gjitha i numri i veprave të tij, aktualisht ekzistojnë vetëm 9 vepra që padyshimi përkasin atij. Disa prej këtyre veprave janë në prozë, disa prej tyre janë në poezi. Veprat në prozë të Nasir Khosro janë Sefername, Han Ehvan, Gosheyesh va Rehayesh, Jamel Hikmetein, Veçhedin dhe Zedul Musafirin. Vepra Sefarname e Nasir Khosro, ashtu si që thamë në edicionin e kaluar, është një udhëpërshkrim i udhëtimit 7 vjeçar të Nasir Khosro dhe është shkruar në një prozë të thjeshtë. Kjo vepër përmban të dhëna shumë të sakta në fushën e gjeografisë dhe historisë, si dhe përshkruan zakonet dhe traditat e banorve, të cilat i kanë parë nga afër Nasir Khosro gjatë udhëtimit të tij në rajone të ndryshme. Veprat e tjera në prozë të Nasir Khosro janë në fushën apologjetike dhe trajtojnë tematika të ndryshme të sektit Ismailie, ose janë të shkruar në formë të pyetje-përgjigjeve në lidhje me çështjet e ndryshme të bindjeve të këtij sekti. Të gjithë veprat e Nasir Khosro janë shkruar me një prozë të thjeshtë e të kuptueshme dhe me një gjuhë të vjetër e të qëndrueshme dhe konsiderohen prej burimeve shumë të mira e të pasura për të gjetur terminologjin filozofike dhe apologjetike të cilat përdoren në gjuhën perse. Veprat e tij apologjetike pas janë shkruar që të gjitha me një ton dhe gjuhë filozofike dhe argumentuese, për të kuptuar ka nevojë që lexuesi të ketë një uri fillestare rreth filozofisë. Në këtë kategori të veprave të këtij filozofi dhe mendimtari iranian, vepra Zadul Musafirin konsiderohet më e rëndësishme nga të gjitha, dhe është një prej veprave më të njohura në apologjetikën e shkollës Ismailie. Ky libër është shkruar në vitin 453 Hijri Kamari dhe Nasir Khosro këtë vepër e ka shkruar në 27 kaol apo thënie. Nasir Khosro në këtë thënie trajton çështje rreth shqisave, trupave dhe derivateve të tyre, shpirtit, vendit, kohës, krijimit të botës, mënyrës së lidhjes së shpirtit me trupin, botën tjetër, refuzimin e idesë së rimishërimit rreth argumentimit të shpërblimit dhe dënimit në botën tjetër. Kjo vepër është një prej veprave më të rëndësishme filozofike të shkollës Ismailie, që duke marrë parasysh kohën e shkrimit të saj dhe pozitën fetare të autorit të saj, Mendohet se ajo përmban mësimet dhe bindjet më të vonshme zyrtare të Fatimijeve në lidhje me teologjin, kozmologjin dhe antropologjin në periudhën e unifikimit të aparatit fetar të tyre. Zadul Musafirin është një prej teksteve të dalluara dhe të vjetra filozofike në gjuhën persiane, prandaj përmban dhe fjalë dhe terminologji filozofike shumë të ralla, dhe për këtë arsye kjo vepër ka rëndësi shumë të veçantë për gjuhën perse. Proza Zadul Musafirin, ashtu sikur ajo e veprave të tjera filozofike dhe apologjitike të Nasir Khosro, është sipas stilit të prozës dhe periudhës së dinastisë Samanite dhe duket më e vjetër se sa veprat që janë shkruar në atë periudhë kohore. Përveç kësaj, në këtë vepër mund të vërehen edhe disa ndryshime që janë bërë në prozën persiane gjatë periudhës së dinastisë Ghaznavite. Zadul Musafirin, nga aspekti i fjalëve persiane, gjithashtu ka rëndësi të veçantë. Kjo vepër përmban fjalë shumë të ralla, të cilat vërehen më pak në tekstet e tjera klasike persiane. Karakteristikë tjetër e kësaj vepre është kjo, që Nasir Khosro, përkrah terminologjisë filozofike të gjuhës arabe, në shumë raste ka përdorur sinonime të barabarta persiane, që disa prej tyre janë shumë të ralla. Rëndësia e kësaj çështje bëhet e qartë atëherë kur dim se disa fjalë dhe terminologji të gjuhës perse janë të përdorura në veprën Zadul Musafirin. Nuk gjendet asnjë fjalor tjetër që ekziston deri më tani. Vepra Vejzeddin është një vepër tjetër e rëndësishme Nasir Khosro, i cili në këtë vepër shkurtimisht ka trajtuar çështja apologjetike të shkollës Ismailie. Ai në këtë vepër ka folur gjithashtu rreth interpretimeve, kuptimit të brendshëm të adhurimit dhe të dispozitave të shëriatit, dhe ka shpjeguar aspektet e padukshme të adhurimeve e të dispozitave të shëriatit si pas metodës e shkollës Ismailie. Kjo vepër mund të konsiderohet për shkrimin shkollës fetare Ismailie, edhe pse historia e shkrimit të kësaj vepre nuk dihet në mënyrë të qartë, mirë po pa dyshim sa ajo është shkruar gjatë kohës e emigrimit të Nasir Khosro dhe pas vitit 453 Hijri Kamari. Kjo është për arsye se Nasir Khosro në disa pjesë të kësaj vepre i është referuar librit Zadul Musafirin dhe flet gjithashtu për errësirën në ishullin e Khorasanit, zhdukjen e dritës së besimit për banorët e atij rajoni dhe se të dashurit e Zotit kanë hequr dorë nga njerëzit me besim të dobët në këtë rajon. Nasir Khosro i jep të rëndësi të madhe udhëzuese kësaj vepre dhe në parathënien e saj ka shkruar: i mençuri i cili e lexon këtë libër do të njohë fen dhe do të veproj si pas atyre njohurive. Kjo vepër e Nasir Khosro për shumë kohë ishte shumë e rallë, mirë po më në fund të dy manuskripteve të kësaj vepre janë zbuluar nga Zarobin, një shkenstar rus, në mesin e ndjekësve të shkollës Ismailie, në rajonin Shaknan të Badakhshanit në Afganistan. Seyed Hasan Taghizadeh në vitin 1921 në një film të njërës manuskript të zbuluar nga Zarobin, dërgoi në Berlin dhe botoi me ndihmën e profesor Brown. Xhame al-Hekmetein është një vepër tjetër në prozë e filozofit dhe poetit të dalluar iranian Nasir Khosro, e cila me kontributin e Dr. Mohammed Moin dhe Henry Kurban dhe një parathënie të shkruar nga këta të dy në gjuhën perse dhe në gjuhën franceze, është botuar në 1954 në Teheran. Kjo vepër në realitet është një shpjegim që Nasir Khosro ka shkruar mbi odën filozofike në gjuhën persiane të Abu al-Haytham Ahmed bin Hasan Gjorgjani. Nasir Khosro këtë shpjegime ka shkruar në vitin 463 Hijri Kamari në bazë të kërkesës së guvernatorit të Badakhshanit, Shemsuddin Abul me Ali Ali ibn Asad. Poeti dhe filozofi Ismailit, Abul Haytham Gjorgjani, në odën 82 vargjesh, ka paraqitur disa pyetje dhe guvernatori i Badakhshanit, i cili gjithashtu ishte Ismaili, kërkon që Nasir Khosro gjatë qëndrimit në Yamagan të përgjigjet këtyre pyetjeve. Kjo vepër e rëndësishme ideologjike Nasir Khosro është krijuar si rezultati kësaj ngjarje. Vepra Xhame al-Hekmetein është përmbledhje e filozofisë greke dhe parimeve të bindjes së shkollës Ismailie. Oda Haxhe Abul Haytham fillon në këtë mënyrë: forma e çdo lloji është një dhe nuk ka përveç saj, sepse trupat e secilës formë janë shumë. Nasir Khosro në përgjigjet e kësaj poezie të Gjorgjani ka përdorur në mas të konsiderueshme interpretimet apologjetike dhe filozofike. Xhame al-Hekmetein, për shkak të terminologjisë filozofike dhe apologjetike, si dhe shumë komponimeve të fjalëve të tjera persiane, gjithashtu ka një rëndësi të veçantë. Dy libër, tha, Khan al-Ehvan dhe Goshayesh al-Rehayesh, janë vjepra të tjera në prozë të Nasir Khosro dhe manuskriptat të së parës ndodhen në Aja Sofia të Turqisë dhe në vitin 1940. Yahya al-Hishab ka botuar një kopje të saj. Libri i dytë i botuar me editim të Said Nafisi në vitin 1950 në qytetin Bombay, të dy këta libër, tha, Risale, janë në fushën e çështjeve fetare. Nasir Khosro në veprën Goshayesh va Rehayesh ishtë përgjigjur 30 pyetje të një vëllai fetar. Studiuesit e veprave të Nasir Khosro mendojnë se libri Goshayesh va Rehayesh është shenjë e udhëheqjes së veçantë të cilën Nasir Khosro ka poseduar si titull nga shkolla Ismailie e kohës së tij. Ai në këtë libër me një gjuhë të thjeshtë logjike ka ofruar 30 pyetje dhe përgjigje, dhe ka konsideruar se të gjitha këto janë shpëtuese të shpirtrave të besimtarve dhe të atyre që e kanë zemrën e pastër dhe zgjidhin problemet e tyre. Përveç këtyre veprave, Nasir Khosro në veprat e tij përmendte një varg veprash të tjera, si Bustanul Ukul, Kitabul Miftah va Al-Mesbah, Dilil Al-Muhte Hayrin, Ajaib Al-Asana, Lisan Al-Iman va Iktoyar Al-Iman, Karaib Al-Hisab va Ajaib al-Hisam, të cilat aktualisht nuk ekzistojnë. Të nderuar dëgjues, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.